Dragun li kastelli rejiet u rġeje u ħafna iktar. Program dwar il-Renju Unit b'enfasi partikolari fuq l-Ingilterra. Kidba produzzjoni prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nsemmilkom. Illum se nitkellmu dwar Manchester. U ovvjament la semmejna lil din il-belt ma nistgħux inħallu barra l-futbol li tant għandu segwaċi u li jagħtu appoġġ partikolarment li żewġ timijiet famużi ġifieri il-Manchester City magħruf bħala Man United u l-klabb ieħor il-Manchester City, the Man in Blue. Ħalli nibda billi nagħti xi tagħrif dwar il-United. Manchester United u klab tal-futbol professjonali Ingliż bbażat fuq Old Trafford, dina qiegħda f'Greater Manchester, u jilgħab fil-Premier League Ingliż. Meta twaqqaf fl-1974 kien jismu t-tim Newton Heath LYR Football Club, iżda fl-1902 ingħata l-isem li għandu llum u mexa għal Old Trafford dina mar hemmhekk fl-1910. Id-diżastru tal-ajru tal-1958 fi Munich ħadta fil-ħajja ta' 8 players. Iktar il-qudiem fl-1968, Ned Busby wassal lit-tim għar-rebħ tal-European Cup. Il-manager preżenti hu Sir Alex Ferguson, u mindu ħall-klabb fidejh f'Novembru tal-1986 rebaħ 24 unur importanti. It-tim ta' Manchester United rebaħ ħafna onuri bħal-League Ingliż, bħal-rebaħ ukoll ta' tazz partikolari u anke rebaħ fl-Ewropa, Mek għandu rekord tal-ħal Premier League, l-FA Cup u l-UEFA Cup Champions League. Manchester United għandu rivalità ma' tatimijiet oħra fosthom City, Manchester City, l-Arsenal, Leeds United u Liverpool. Dawn il-piki ġejjin jew minn avvenimenti sportivi, jew oħrajn storiċi u saħansitra ġeografiċi. Per eżempju, il-pika li Manchester United għandha mal-Manchester City tifhimha, partikolarment meta tnejn jilagħbu flimkiena d-derby. Ma' Arsenal hemm il-pika dwar Ferguson u Wenger, dan għandhom pika għall-Premier għax il-United ħadu 19-il darba u l-Arsenal għal 13-il darba. Waqt li il-pika ma' Leeds ġejja minn żmien imbiegħed tal-War of the Roses, il-Gwerra tal-Ward. Manchester tirrappreżenta lill-Lancashire u Leeds lill-York. U s'intendi il-pika ma' Liverpool ma nistgħux inħalluha barra. Din ġejja minn żmien ir-rivoluzzjoni industrijali meta Manchester kienet ċentru importanti għall-manifattura tal-qoton u Liverpool kien port importantissimu. Manchester United u meqjus bħala klabb tal-futbol sinjur ħafna. Għandu issa Manchester City.
City, Manchester City, we are the lads who are playing to win. City, the boys in blue will never give in. Football is the thing that we all live for. Saturday's the day we play the game.
Manchester City u klabb ieħor tal-futbol ibbażat f'Manchester li wkoll jgħad fil-Premier League. Twaqqaf fl-1880 u ismu kien dak iż-żmien St. Mark's West Gorton. Imbagħad sar Ardwick Association Football Club fl-1887 u fl-aħħar bl-isem ta' Manchester City bħalma jafu kulħadd fl-1894. Ilu jilab fil-City of Manchester Stadium sa mill-2003. Qabel, ġifiri mill-1923, kien jilab fil-Stadium f-Main Road. Bħal ħafna klab zoħra kellu momenti sbieħ u oħrajn korroħ taqtih il-qalb. Però, nistgħu ngħidu li din is-sena li qegħdin fiha l-2012 żgur li kienet waħda mill-aqwa għax Manchester City rebħu l-Premiership. L-ewwel League Premier f'44 sena. Il-Manchester City nistgħu ngħidu li kellhom ukoll anki x-xer tagħhom tal-rebħ. Fl-1899 is-City telat rebħet is-Second Division anzi, imbagħad telat fl-ewwel diviżjoni. U l-ewwel rebħa tal-FA Cup waslet fl-1904. L-istaġuni ta' wara iżda il-klab kien inkwetat minħabba d-berbiq ta' flus u korruzzjoni finanzjarja. Il-klab l-lum u proprjetà ta' di Abu Dhabi United Group u l-lum u wieħed mill-futbol clubs l-iktar sinjuri fid-dinja, anzi hawn min jgħid li hu l-iktar sinjur fid-dinja. Żgur li kapaċi jixtri anke l-iktar footballer Ali. żewġ timijiet famużi ta' Manchester. Tajjeb li issa nagħtu xi tarif dwar Manchester stess il-belt ta' Manchester. Din il-belt u l-barra tagħha f'Greater Manchester joqogħdu madwar 9 miljun ruħ imma fil-belt biss għax fi Greater Manchester insibu ma' 2 miljun persuna. Manchester tinsab fil-Majstra tal-Ingilterra u ta' fil-bidu tagħha għal wasla tan-nies pajżana li marru joqogħdu hemm meta r-Rumani bnew fortizza għal-ħabta tas-sena 79 wara Kristu. Bnewha fuq biċċar tolja fejn illum insibu il-belt ta' Manchester. Mela din għall-fortizza Romana inbniet fl-istess post fejn illum hemm il-belt ta' Manchester. Din il-fortizza Romana offrit kenn lil ħafna nies, allura dawn marru joqogħdu fl-inħawi tagħha. Sas-seklu 19 kienet għadha tappartjeni lill-familja nobbli u sinjura. Imma mal-wasla tar-rivoluzzjoni industrijali, in-nies żdiedu ħafna, u anki l-bini s'intendi. Għax fin-naħa tal-belt bdiet tikber ħafna l-industrija tal-qoton u fi żmien relattivament qasir, Manchester saret l-iktar belt industrializzata fl-Ingilterra b'industrija kbira tat-tessuti. Manchester tant kibret li fl-1853 ingħatat status ta' belt biex ftit wara fl-1894 imbena il-kanal li biddel il-belt f'port importanti. Illum il-belt ta' Manchester hi magħrufa x-xena kulturali, għall-mużika, għall-inġinerija, proġetti xjentifiċi, medja u sport. Diġà smajna tarif dwar iż-żewġ timijiet tant importanti tal-belt. U ma nistax nagħlaq din ir-rokna dwar Manchester jekk ma semmix it-turiżmu li tant iħalliq lih lill-belt. Fil-fatt fir-Renju Unit, Manchester tiġi fit-tielet post wara Londra u Edinburgh fin-numru ta' turisti li jżuruha, waqt li fl-Ingilterra biss tinsab fit-tieni post flatt ta' turisti li jżuruha. Post li taqsam mal-belt ta' York jiġifieri fl-Ingilterra biss wara Londra, Manchester u York jaqsmu t-tieni post bħala l-ikbar numru ta' nies li jżuruha. S'intendi l-iktar magħrufa tibqa' Londra, il-belt kapitali tar-Renju Unit. Thank you. Lyssna sen ett par här sitt med Lionel Castell, Manchester. Denna Castell, Manchester och Menehaus fortificate. Och Jay med Medioevo. Och Mibni för olja, Fenish Majar, Ök och Erwell, Hiltau. Där Bufflin Howe, Palmedna, kan en bält och hrablesämta Manchester, i Madinken ett bält Medioevali. Lower referenza al Castelta Manchester in sibuha fis-sena 1184. Biex fl-1215 nafu li kienet proprjetà tal-familja Grerli, familja ta' barunijiet minn Manchester. Lower Castell li kien hemm qabel ma' nbniet il-Manor House preżenti kienet meqjusa bħala of no political or military importance. Qatt ma nagħtha importanza kbira. U dan wassal biex jimnew kastelli oħrajn. Biss fi Greater Manchester hemm disa kastelli li mhux bil-forsi mnew għal skopijiet militari. Anzi nafu li kien hemm kastelli li kellhom użu partikolari. Kien hemm dawk li servew iċ-ċentrijiet ta' kummerċ u ta' amministrazzjoni. Oħrajn kienu jintużaw bħala abitazzjoni ta' familji sinjuri bħal-madna l-familja Grelli. U maħsub li uħud mill-kastelli li hemm madwar Manchester imbnew minn nobli li kienu rvellaw kontra il-re Henry II imma dinija mhix verifikata. Il-kastelli awtorijiet baqgħu jinbnew sas-seklu 13. Iżda biex nerġgħu lura lejn il-Kastell Manchester, hemm jingħad li tidher tfajla li kienet talqet minn grupp ta' ġuventur. Jingħad li din it-tfajla kienet titkellem ħażin ħafna u ta' sikwiet kienet tkun fis-sakra. Tand dejqithom il dawn il-ġuventur li saħan sitra waslu biex għal-qua, kien jisima Mary Bragg, u l-mewt kera taħħa aktarx li seħħet fil-bidu ta' seklu 19. Barra li jgħidu li Mary Bragg tidher fl-inħawi tal-kastell, kien irrapportat ukoll ir-ruħ taħħa imgeżra fil-biss ambjat Derek f'ċett kek waqt li xi nies kienu qed jaqsmu l-kanal b'dajsa. We'll be right back. issa se nitkellmu dwar John Alcock, dana kien Knight of the British Empire u kien ukoll ha Distinguished Service Cross. Nisponi qed tgħidu dan John Alcock min kien. John Alcock miet ta' appena 27 sena, però ismu u marbut ma' attività importanti kif se jrid naraw. Għax John Alcock twelet f'Novembru fl-1892 u mid f'Diċembru tal-1919 u kien pilota tal-RAF fi żmien meta l-gwerra militari, meta l-qawwa militari kienet għadha fil-bidu tagħha, meta l-RAF kienet għadha fil-bidu tagħha. Kienu l-pilota li bla waqfien qasam minn Newfoundland fil-Kanada għal Clifden f'Connemara fl-Irlanda. Twilet fi Stratford, mhux Stratford STRATFORD, Stratford-on-Avon fejn twilet Shakespeare, imma STRETFORD fi Greater Manchester. Mela twilet dan John Alcock fi Stratford fi Greater Manchester u l-interess fu aeroplani beda meta ltaqa ma' Charles Fletcher li kien il-Works Manager u wieħed mill-ewwel piloti mhux biss f'Manchester imma tista' tgħid wieħed minn tal-ewwel fir-Renju Unit kollu. Tat minn snin John Alcock kien sar l-assistent ta' Charles Fletcher, tat minn snin biss. Imbagħad sar jaf lil Maurice Ducroc li apparti li kien iffissat f'aeroplani kien ibiħ fl-Ingilterra magni tal-aeroplani ta' ditta Taljana blisem ta' Spirito Mario Viale u kien dan Ducroc instess li daħlu mekkanik miegħu u għalmu jsuq l-aeroplani. John Alcock irnexxielu jikseb il-liċenzja ta' pilota fl-1912, seba' snin biss qabel miet, għax kif għatilkom miet ta' 27 sena. Sal-1914 kien sar profiċjenti biżejjed biex kien possibbli itajjar l-ajruplan waħdu minn Hendon għal Manchester u jerġa' lura fl-istess jum. Għal din l-impreża kellu għad-dispożizzjoni tiegħu biplane, ajruplan b'żewġ settijiet ta' ġwiena. Matul l-ewwel gwerra daħal pilota mal-RAF. Intlaqat u kien arrestat. Sakemm dam arrestat sab fdalijiet ta' ajruplan imġarfa. U minnhom bena ajruplan li jingħata l-isem ta' The Alcock Scout. Għal bravura li wera qabel tniżżel jingħata Distinguished Service Cross. Jingħata for the great skill judgment and dash displayed by him in Mudros and for attacking three enemy planes, two of which landed in the sea. Wara l-gwerra, Alcock rid jibqa' għaddej bil-karriera tiegħu fl-ajru. Rid ikun l-ewwel persuna li jaqsam l-Atlantiku non-stop. Għalhekk flimkien ma' Arthur Withan Brown tar minn Newfoundland fis-satajn neqsin kwarta l-14 ta' Ġunju tal-1919 biex 16 siegħa u 12 minuta wara niżel fl-Irlanda. Id-data kienet il-15 ta' Ġunju. Kien tar 1980 mil, jew inkella 3186 kilometru. Ma kienx titjira faċli għax iż-żewġ avjaturi sabu ma' wiċċhom mal-temp, turbulenzi u anki silġ fuq il-ġwienaħ. Però mhux dejjem mhux kollox kien negattiv, għax għandkom tkunu tafu li Alcock u sieħbu rebħu premju ta' 10,000 sterlina li ma kienx somma taċ-ċaj dak iż-żmien, dan kien rigal offrut mid-Daily Mail għal min jirnexxielu jaqsam l-Atlantiku ftit ira bla waqfien. U peress li Alcock u sieħbu qasmu l-Atlantiku bla waqfien, ħadu l-premju huma ta' 10,000 sterlina. Kif għattilkom dak iż-żmien is-somma mirbuħa kienet kbira u sinifikattiva. Ftit jiem wara ż-żewġ piloti kienu l-mistednin tal-Unur f'Windsor Castle meta r-Re George V tom id-dekorazzjoni ta' Knight Commander of the British Empire KBE. Alcock preżenta l-ajruplan l-Science Museum f'Londra, l-ajruplan li kien qasam bih l-Atlantiku. Ippreżenta l-Science Museum f'Londra f'Diċembru tal-istess sena. Tliet jiem wara kien qed titajjar ajruplan ieħor, din id-darba ajruplan ġdid, u kien fit-triqtu lejn l-ewwel wirja tal-avjazzjoni f'Pariġi. Din kienet l-ewwel gwerra li seħħet wara l-gwerra. Meta sfortunatament ikkraxxja u laħaq miet qabel waslet l-għajnuna. kulmini mur Manchester u iżur is-Southern Cemetery jara monument kbir tal-ġebel li jimbena biex ifakkar lil John Alcock.
Thank you.
Meta ma' Manchester insibu għatta mużewijiet ta' attrazzjoni speċjali. Barra l-mużewijiet tal-arti, tal-arkitettura, ecc. Insibu f'ħafna bliet ta' dinja. Manchester insibu mużewijiet nazzjonali. Mużew tal-futbol, li safti tilu kien fi Preston, immissa tieħed f'Manchester. Barra mużewijiet oħra ta' klabs f'Manchester u l-inħawi tagħhom biss. Dawk huma mużewijiet għal-jom, imma il-Mużew Nazzjonali tal-futbol huwa għall-futbol klabs tul ir-Renju Unit kollu. Hemm ukoll il-Mużew Ludi li jirrakkonta l-istorja tal-lud f'Manchester mir-Rivoluzzjoni Industrijali sal-lum. Hemm ukoll il-Mużew tal-Pulizija, il-Mużew tal-Ferrovija, il-Mużew tax-Xjenza u l-Mużew tal-Industrija. Kif ukoll il-Mużew dwar il-ħajja ta' kuljum tan-nies ta' Manchester li darba kienet iċ-ċentru tad-dinja għall-manifattura tal-qoton. Fil-fatt kien hemm min qal li Manchester għandha kollox barra bajja, kieku Manchester kellha l-bajja wkoll kienet tkun perfetta. Barra dawn il-mużewijiet f'Manchester insibu żewġ orkestri kbar, il-Halle Orchestra u l-BBC Philharmonic. Kien f'Mejju tal-1857 l-pjanist u surmast Charles Halle li kien Ġermaniż waqqaf orkestra biex tieħu sehem f'esibizzjoni ta' teżori tal-arti. Meta l-esibizzjoni għalqet, Halle ddeċida li jibqa' jaħdem mal-orkestra flok iwaqqafha flok jiddisbendja. Ta' l-ewwel kunċert f'Jannar tal-1858. Iżda wara tliet snin l-orkestra kellha problemi finanzjarji kbar. Fl-1899 imbagħad laħaq surmast il-famuż Hans Richter li jidher li għax żmien kien l-orkestra kienet irkuprat tant li daqqet għall-ewwel darba sinfonija numru 1 ta' Elgar. Però snin wara fl-1943 reġgħet kienet fi kriżi u kienet sfurzata li tkeċċi ħafna mill-mużiċisti u żammet biss 30. Fatt li affettwa repertorju, għax ma setax tippreżenta r-repertorju kollu, ma kienet limitata minn numru ta' mużiċisti li kellha li kien biss 30 u allura kien suffiċjenti biex indaqqu xogħlijiet tip ta' xogħlijiet biss, ġeneri ta' xogħlijiet biss mhux kollox. Imbagħad għal 27 sena ta' wara immexxija minn Sir John Barbirolli li dam surmast tal-Halle Orchestra għal 27 sena. Saru ħafna premjes ta' xogħlijiet importanti li Barbirolli ippreżenta bl-orkestra tiegħu li għalkemm baqgħet jisimha Halle Orchestra imma kienet kulħadd jafha bħala l-orkestra ta' Barbirolli. Wara Barbirolli kien imiss il-Kent Nagano li kien ikkritikat bl-aħrax minħabba l-mod kif kien jonfoq il-flus. Anki l-ħlas tiegħu kien esaġerat. Kien jonfoq bl-addoġġ, bil-ħlas tiegħu b'kollox u dawn ġabulu kritika ħarxa. Dawn il-problemi flimkien ma' amministrazzjoni finanzjarja ħażina waslet għal problemi kbar, tant li għal 8 xhur fl-1997 ma kienx hemm direttur eżekuttiv. Biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni ħażina, tniedu qatt ta' miżuri biex inaqsu l-infieq. U l-orkestra stess bli torganizza attivitajiet bil-flus imorru direttament għandha. U naqsu wkoll in-numru ta' mużiċisti, mhux daqshekk drastiku bħad-darba ta' qabel, minn 9 niżluhom għal 80, u għall-ewwel darba naqset bin-nofs il-flus li kienu jitħallsu il-membri tal-bord ta' tmexxija anke bħala numru ta' membri naqsu bin-nofs. Ġifieri dawn kienu kollha miżuri li l-Halle Orchestra ħadet biex tirranġa s-sitwazzjoni finanzjarja tagħha. Bdiet ukoll tirrekordja xogħlijiet fuq il-label tagħha stess. Sfortunatament iżda mawra tal-orkestra il-Halle Orchestra fil-United States fl-2006 kellha titħassar. Tafu għaliex? Minħabba nuqqas ta' flus. U anki għax l-orkestra ma setax tikseb il-viża għall-mużiċisti kollha tagħha. Il-mużiċisti mhux kollha nħarġitlhom viża, ma kinux se jitħallew jitħlu fl-Istati Uniti, allura dina il-mawra fl-Istati Uniti ħasret. Foż diretturi mużikali ġodda li ħadmu mal-ħale insibu l-ewwel mara li laħqet assistent surmast fir-Renju Unit kollu. Dina kien jisimha Eva Strusinska. Issa floka hemm Andrew Goli li fost impenji oħra għandu it-tmexxija tal-orkestra taż-żgħażagħ. F'Manchester ma nsibux mużika klassika biss, imma hemm ħafna gruppi li huma favoriti maż-żgħażagħ fid-dinja kollha. Fażgħu il-grupp insibu l-grupp Oasis dan rock band. Dan kienet rock band kienet iffurmata fl-1991 dan il-rock band Oasis. Kienet iffurmata minn Liam Gallagher u minn Paul Arters, Paul McGuigan u Tony McCarroll. Mbagħad magħhom ingħaqad ukoll Noel Gallagher li kien hu Liam. Id-diski li ħarġu sabu swieqa ċana għalihom u l-band rebħet numru kbir ta' awards. Fostom għall-aqwa album, award li jingħata tal-missemmija tal-BBC Radio 2 li qalu li Oasis kienet l-aqwa band. Il-band kienet innominata wkoll għal 3 Grammy Awards. Sal-2009, mhux ħafna, kienu diġà bjaw iktar minn 70 miljun diska mad-dinja kollha. Il-band rebħet ukoll il-Guinness World Record għalkemm dam fl-ogħla pożizzjoni fiċ-chart wieħed mid-diski tagħhom, wieħed mill-albums tagħhom. Però mhux kollox mar tajjeb, għax meta magħhom ingħaqad Zack Starkey. Min kien Zack Starkey? Zack Starkey iben Ringo Starr tal-Beatles, dan xejn ma qabad magħhom. Barra minn hekk kien hemm ġlied bejn Liam u ħuh Dowell. Jingħad li darba fi ġlieda backstage Liam kisser il-gitarra ta' ħuh. U meta fl-2010 Oasis rebħet il-Brit Award għall-aħjar album, f'dawn l-aħħar 30 sena, kien li biss li mar jiġbor il-premju lil-ħuh ħallih barra. U ringrazzja lil-kulħadd barra lil-ħuh Noel. Noel ma tantx idher li jinkwitawis għax ta' sensiela ta' konsert solo li fihom baqa' jdoqq ikanta songs li kienu anki marbuta ma' ħuh Liam. Il-Gazzetta The Sun tagħtu 5 punti minn 5. Bħala mużiċista first class. Meta ħareġ album waħdu, bih iktar minn 50,000 kopja fi jumejn biss, apparti reviews mill-aqwa dwaru. Oasis fl-aqwa tiegħu dan għall-band, din għall-band dan għall-rock group, ħad l-ispirazzjoni minn ħafna fostom, minn The Beatles, minn The Rolling Stones, minn Pink Floyd u minn ħafna oħrajn. Waqt li huma wkoll influwenzaw gruppi oħrajn bħal Coldplay, The Streaks, Ryan Adams u ħafna oħrajn. Dikki song tal-Oasis was għal-fitmim ta' program iħolli nittama li kien ta' pjaċir għalikom. Nir-ingrazzjakom tal-likontu miħaj, nir-ingrazzjaw kol il-tekniċi li kelli miħaj il-lum, iġifiri li l-Karmenu Greku li kienet mitzi ġoġ għulaj mirri sen-milkom namel appuntament ma'kom għal-ġimma diħla dejjem fl-istessħin. Għatkom kif smajtu, draguni, kastelli, rejiet, urġeje, għafniktar. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulaimir.